Útvarpsaga í færium, útvarpsaga.is
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jens Guð, bloggari, velkomin Jens.
Takk fyrir.
Nú Jens, við Íslendingar erum, já, deilum ýmis mál og sum mál núna hafa verið svolítið heit, við erum að tala orkumálin, við erum að tala evróst orku, hérna, svæði, markasvæði, við erum að tala fóstureyðinga núna og eftir eða það vilja að kjósa þetta núna í þinginu Mér langar að fara til Færeyja og svona vita hvernig þeir myndu taka á svona málum nú ætti það ekki vera deilu efni af jafn mikilli stærðar gráðu eins og hjá okkur ég elska að segja þetta
Mér finnst Færeyingar í rauninni ekki deila
Nei.
Heldur eiga þeir vinsamlegar samræður
Já.
Og þar sem þeir sko sína sjónarmiðum annara
Já.
Sko fulla virðingu
Þeir vil ekki takmarka tjáningafrelsi
Nei
Nei
Þeir sko þetta eiginleiki að sem að þetta nú þekkt svo sem á minni stöðum hérna á Íslandi þar sem að í pólitík og svona þar sem fólk ekki beinlínis að takast á af hörku
Já
Og það ábyggilega það sama eins og í Færeyjum að þetta staðir það sem fólki þekkist og tengist gegnum fjölskyldur.
Persónuleg tengsl algengar enn í þéttbýlum.
Já, það sem persónuleg tengsl svo mikill að þó að allir sér ekki sammála í einni fjölskyldu, að þá leiðir það ekki til ágreinings eða árekstra.
Fjölskyldan heldur velli,
þrátt
fyrir ágreining.
Og þetta spilar áreiðanlega inn í hjá færeyingum að þeir fléttast svona saman líka og flestir vita af öðrum
En það ekki vegna þess að færeyinga gera sig grein fyrir því að halda saman samfélaginu og það þrýfist og það verði bara uppgangur og friður í samfélaginu þá þurfa að menna vera með þessa umræðu tækni sem þú ert að lýsa
Já, svo hefur það lengi verið í eðli færeyinga að æsa sig ekki yfir hlutum og vera svona dálítið kærulausir.
Já,
og til dæmis þegar breski herinn kom á stríðsárunum til færeyja.
Já, það var hernám.
Að þá sko uppnefndu þeir færeyinga maybe. Vegna þess að þeir svöruðu öllum fyrirspurnum maybe
já.
Kannski, já. Og ég var daginn að lesa viðtal í dönsku blaði við konu sem var sigurvegar í danska X-faktor
já
og hún hafði farið í kjölfar sigursins hafði hún farið í heimsókn til Færeyja
já
Og manneskja sem tók viðtalið spurði hana hvernig henni hafi líkað við færeyinga eða færeyjar og þá nefndi hún það hvað þeir væru svakalega slakir og jarðbundnir og svona tækju hlutunum ekki mjög hátíðlega.
Já, fór það í töfu bara?
Nei, henni fannst það flott, já.
Já, En þá menn líka ekki að trubla aðra eins og mikið eins og ef menn hefur svona sterkar skoðanir og háværari.
Já, það ekki verið að trubla aðra með
Nei.
Því að láta skoðanir þeirra.
En við getum nú Íslendinga lært talsvert af þessu.
Já, Íslendinga getum margt lært
En nú erum við til dæmis með þessu í myndist á þessi ágreiningsmála. Við tökum til dæmis orkumál. Hvernig með orkuna í Færeyjum? Nú eru þeir hvaða svona hvernig skiptist hlutfallið á milli ólíkra orku tegunda sem þeim? Veistu það?
Já, þeir nota rafmagn og síðan sko bensín og olíur
já.
Og þurfa sko skipaflotin þeir að það aldrei mikið að nota af eldsneiti en hins vegar þá núna verið að gera átak í því færiðum að minka notkun olíu og bensíns og þeir eru í átak í að fjölga rafmagnsbílum og meðal annars eru þeir að skipta út strætisvögnum þeir eru að reyna að rafmagnsvæða strætisvagna flotan
og það frítt að fara í strætó í færi
það frítt að fara í strætó í færi en hins vegar þá hefur verið núna umræða vegna þess að útlendingar eru í rauninni miklu fleiri heldur en færeyingar þeir voru hérna, minnir ef það hefur verið sko 120.000
yfir árið
yfir árið
þá þarf að byggja gistiheimili jafnvel hótel
Já. En hins vegar sko varðandi orku að þeir eru líka að skoða möguleika á að sko nýta sólarorku.
Já.
Og eins sem ég nú býnu lítið undrandi á vegna fuglega lífs að þeir eru líka að skoða sko vindmýlur.
Já.
Velta þeim hlutum fyrir sér sko
allt og lítið talað það vindmýlurna geta skaðað ég minna það ekki óalgengt að fuglar drepist út af eða mjög mikið erum vindmýlur
já og sko og það mjög fjölmennt fuglalíf í færi
já
geysilega margar fuglategundir og En
er eitt fyrirtæki sem sér rafmagnið eða það hvernig kerfi hafa þeir? Við erum hérna með landsvirkjun aðalega sem nú svona í eigu ríkisins og svona mestu leiti erum við með opinbera stefnu í þeim efnum. En hvernig hafa þeir í færiðum? Það nú kannski ekki mjög mikil rafmagnsframleiðsla þar?
Nei, ég vissum að það bara einhvað eitt ríkisfyrirtæki
sem útvegar þetta
já.
En eru þeir með einhverja litla eru þeir að virkja þá læki þarna eða litlar vistu,
það er töluvert fallvötn
já, þannig að þeir virkja það
já. Svo var núna það svo gaman að mörgu í færiðum að núna síðustu helgina í apríl að þá sko voru allir ferðamanna staðir lokaðir vegna þess að það var verið að gera átt
en útlendingar sem komu ferðamenn til eyjana var þeim vísað frá eða hvernig var það
nei þeir máttu koma til eyjana en þeir fengu ekki aðganga þessum stöðum helstu ferðamannastöðum
á meðan verið var að þrýfa var það ekki það sem var
það var verið að þrýfa þá það var verið að búa til göngustíga og svona fjölga merkingum og bara taka þá í gegn og sko það dálítið hættulegt margt í færiðum í landslagi
Já, menn geta, já, þó það sé nú ekki háfjöll þar að þá getum við
Já, en það svo bratt margt
niður, já,
og klettar og það bara sko það alltaf af og til að slasast þarna útlendingar útlenskir ferðamenn og það eru nokkur dauðsföll sem hafa verið út af því að þeir hafa ekki kunnað á brattan og bara hrapað
það er eins og hér hjá okkur
já en hins vegar þá gerðu þeir alltaf sniðugt færeyska ferðamálaráðið sem stóð fyrir þessu að það gaf út fréttatilkynningu sem var senda á alla helstu fjölmiðla í heiminum þar sem þeir upplýstu þetta að, að um helgina væri lokaðir helstu ferðamannastaðir og þetta varð svaka frétt í þessum fjölmiðlum og þeir reyndar sko í, flestir fjölmiðlar sem sögðu frá þessu þeir ríktu þetta aðeins Já. Með því að hafi fyrirsögn að færiðar verði lokaðar um þessa helgi
Já.
En þeir gerðu samt líka annað sem var dálítið skemmtilegt að þeir buðu 100 útlendingum sem vildu taka þátt í verkefninu bauð þeim að taka þátt
sem þeir, sjálfbúðarlegar
já sem sjálfbúðarlegar, já. Þeir þurftu að skrá sig
já.
En á meðan þá var þeim séð fyrir húsnæði og fæði
og fleiri vildu en fengu
já, miklu sko það voru að hafa voru 100 sem fengu
já
en mér minnir að verið 2-3 þúsund sem sóttu um
já,
þannig að þetta uppátæki reyndist vera mikil auglýsing fyrir færiðar sem ferðamannaland
og ekki dýr auglýsing
nei,
ókeypis auglýsing
já og
Færinga virðast vera snjallir kaupsýslumenn.
Þeir eru snjallir.
Já, það verður ekki síðan.
Þeir eru snjallir og hérna...
Og það þessi fyrirhyggja og sparsemi sem líka einkennir efnahagskerfi.
Mér var nú líka að hugsa til þess þegar að þessi vandræði kom upp hjá Vá, flugfélaginu.
Já.
Og ég hafði reyndar líka áður hugsað að sko hvað mér fannst eigandinn byggja þetta svakalega bratt upp var stöðugt að fjölga ferðum og áfangastöðum og allt það að sko færiska flugfélagið hefur verið byggt upp mjög vel
já á svona eðlilegum hraða og tíma
já sko þeir það stofnaði 1983
já
og þá sko flýgur það til Danmerkur
Já.
Og svo það ekki fyrr en sko 94 sem að þeir taka næsta skref bæta við öðrum áfangastað og það var Ísland
Já.
En þeir fóru samt það varlega í það að þeir sko fengu íslenska flugfélagi sem samstarfs aðila
Já.
Og þannig það enn í dag að þegar maður flýgur til Færeyja eða frá Færeyjum maður veit aldrei hvort að það eru íslensk flugvél eða færeysk
sem það samstarf þar á milli
já.
Að ferja fólkið til og frá
Færeyjum já, þeir skiptast alveg á að sko það flogið á mánudögum miðgudögum og föstudögum
En núna fljúa færeyingar til annarra landa heldur bara
Já, síðan mann ég ekki hvað leiði langt þangað til þeir sko hefði líða alltaf mörg ára á milli þeir sem bæta við áfangastað og þá fara þeir varlega af stað
Og engin fyrir á hausinn?
Nei, engin fyrir á hausinn að þeir og þeir bæta ekki við sig áfangastað
Nei.
Fyrr en að sko þeir hafa tekjur til þess að þola að tappa ef að illa fer,
illa fer
og yðurlega þeir fara til nýs áfangastaðar að þá hafa það bara fyrst stutt tímabil til þess að kanna stöðuna og núna í sumar ætla þeir að bæta Ameríku við New York flugi
En við Íslendingar gætu nú lært að færa einhverjum á þessu sviði.
Já.
Ég held að engi getur nú mótmælt því.
Nei.
Þetta nú sko alveg hreitt ótrúlegt uppnám sem á sér stað hér í viðskiptalífinu og auðvitað það frægasta dæmið eru bankarnir þegar þeir voru nú seldir hér.
Já.
Það leiði ekki lengur tími eins og þeir fóru á húrrandu hausinn.
Já.
En hvernig nefnir bankarnir færu? fóru þeir að, að gefa þá eða einkavæða eða hvað gerðu þeir á sínum tíma? Veistu hvernig það? Eru þið bara með góða sparisjóði og fólk leggur þann inn og...
Já, þetta eru það var nú einhver uppstokkun í kjölfar þarna bankarhundsins hjá
já,
þeim
já.
Og einhverjir bankar skiptum nafn eða voru
já.
Endurreistir undir öðru nafni en mér skilst að
Er það danskir banka eigendur?
Nei, nei þetta er hérna færeyskir eigendur en hins vegar sko þeir heyra undir sko danska seðlabankan
Já, já, já Þannig að það svona vara skeifan þeirra það danski seðlabankin allt fyrir yfir
Já, það var sko
Það hjálpa þér
Niðurstaða af þessi rannsókn sem fór fram út af bankarhruninu í Færeyjum þarna upp úr 1990
Já
Hún var sú að ein ástæðan var að danski seðlabankin hann lækkaði hérna hvað það að kalla
stýrivexti?
Nei, heldur sko að bankar þurfa alltaf að eiga einhvað vist
mikið. Já, eigin fjár stöðu.
Já.
Þannig að það var lækkuð sko krafan um ákveð eigin fjármagn í bankanum.
Já.
Já, já.
Og það var lækkað
til þess að það væri ekki að gera jafn strangar kröfur
já,
þannig... eftir þessa erfiðleika vantala.
Nei, þetta var hluti af ástæðunni fyrir því
já,
að illa fór því að
já.
Þá fór færið sko bankandi að sko lána
Já, þeir hefðu ekki átt að gera það
Nei. Að þetta var eitt af því sem að
En skýringin á því að fór ekki alveg nógu vel
Já og Danski Seðlabankin baðst formlega afsökunar af þessu sínum þætti í þessu sko en mér skilst að bankakerfið í Færeyjum standi vel núna
já.
Og sko vextir eru 1,7%
Já, það er og engin verðtrygginga sjálfsögðu
Nei, engin verðtrygging
Engin verðtrygging, 1,7 Það er nú alveg og ef menn taka lán til þess að kaupa íbúð eða byggja hús
Já.
Þá eru menn með tryggt veð í húsnæðinu og borga þá hvað þetta 1,7 eða eitthvað. Það er náttúrulega mjög miklu auðveldar þá fyrir færeyinga að eignast húsnæði. Heldur, við erum búin við hér.
Já, en eftir því sem ég þekki þá sko fara færeyingar hella sér ekki í skuldir.
Nei.
Þeir frekar leita til foreldra eða...
Já.
Eða einhverja annara og kannski er það út af því að þeir brendu sig þarna í bankarhruninu upp úr 1990
Já. Það tengdi sjávarútveg
Jú og líka jú það aflinn brást
Já.
Og svo voru það líka sko miklar framkvæmdir í gangi varðandi hérna, að gera göng
Já En þeir lærðu af sínu mistökum og verðust hafa tekið það alvarlega.
Já.
Það spurði hvort við Íslendingar eigum ekki svolítið erut með að draga lærdóm af mistökum eða ef að kalla mistök hjá okkur.
Jó, þeir lærðu heilmikið á þessu
Já.
Og þeir fara varlega
Já.
En eru samt á fullu alltaf að gera göng.
Já. En þeir hafa þá sko, þeir eru það vel stattir að mörgu leitið
Já
Og það er mjög blómlegt efnaðslífið í færi
Já, það er búið að vera samfellt launaskrið til fjölda ára
Já
Og að auki er til dæmis í fyrra þá jukust tekjur ríkissjóðs um 20% Já, rúmlega það
Já, sem þýði það, já, þannig að það er meiri neysla vantalega.
Já.
Og náttúrulega út af útlýtingunum sem koma og eru að eyða þarna.
Og sko útsvar jókstum um 16% tæp og þeir hafa nú einhvað á sumum síslunum þarna hafa þeir verið að sko lækka pínulítið hérna
já, útsvars prósentuna
vegna
þess að tekjurnar eru það góðar
já. Já, en það halda bara áfram að hækka
hækka, já, vegna þess
að tekjurnar þó að þeir lækki já, vegna þess að velta neikst en svo sko gott dæmi uppgangin á öllum sviðum þarna
já.
Að bíla sko, skráning nýrra bíla
já.
Fjölgaði 12% á síðasta ári
já, það eru endur nýja bílaflota hér
já,
þetta, en ekki meira en það þó
nei, en hins vegar þá sko jókst sala á hérna, hjólhýsum 33%
já, já, já og þá eru menn með hjólhýsi sín og þeir þá að fara kannski til á ferju til Danmerkur með
eða það er alveg líklegt
já, já.
Og það er alveg líklegt að þeir séu að nota hana til ferðalaga utanlands
en hvernig það með við vorum að tala orkuna og þetta væri svona það eru sko það eru ekki ellendir það eru ekki ellendir aðlar útlendingar sem eru eða koma inn í færist efnahagslíf nema þá einhver leiti kannski Danir
Íslendingar
já aldrei. Íslendingar þeim með bónus
já reyndar búið að selja færeyingum
bónus
já, já. Og en hins vegar þá sko til dæmis eiga Íslendingar þarna aðal olíufélagið Magna heitir það
eiga það hlut í því eða bara
skeljungur á það held í allt
já, já.
Eða uppistöð til allt
já.
En hins vegar þá sko forstjóri skeljungs á Íslandi
hann færeyskur
já, hann færeyingur og stýrir Magna út í Færeyjum og núna daginn þá var verið að skipa Færeying stjórnarformann Skeljóns þannig þeir auka ítök sín
en við getum eiginlega sagt það Jens að það ekkit neinn stór vandamál í færeysku samfélagi nema þá eða væri kannski einhver lúksusvandamál
Já, það eru lúksusvandamál sem farið að bera á
Já. Þau geta nú verið svolítið hægtilega þessi lúksusvandamál
Já, til dæmis skortur á heimilislegnum
Já
Vegna að þeir mega bara vera skráðir fyrir vissum fjölga
Já
Sjúklinga Það komið upp skortur Það komin upp skortur
En eru þeir ekki vel launa? Það alltaf háir skattar hann að vísu
Já fólkið að borga 50%
Já, það bæði útsvar og allt
Já, já
og lífeyris
Það allur pakkin
Já, það
En svo það þannig að sko færeyingar vilja ekki taka upp eignaskatt
Nei
Fasteignaskatt
Já, þeir vilja bara útsvarið engi fasteigningar Þeir vilja eiga sína fasteign svona og þeir leggja það mikið á sig að eignast eignina að vísur vexti læri og þá vilja þeir ekki að þið opinbera sig að svona koma baktýra megin og...
Já og svo sko vegna skorts á húsnæði
Já
að þá kom upp umræða það hvort væri hægt að hvetja fólk til að selja eignir þannig að það mjög algengt að færisk fjölskylda eigi tvö hús
já, já.
Búi bara í öðru húsinu
Já, já
En hittir svona fyrir útlenda gesti, gesti sem koma frá útlöndum að leifa
þeim og svo. Já, vildir að þessi færeyingar sem ættu tvær íbúðir að þeir myndu selja íbúðina sína.
Já, eða koma þeim einhvern megin í umferð í notkun og þá kom upp meðal annars í umræðunni hvort að það ætti kannski að taka fastegna skatt.
Já.
En borgarstjórinn í Þórshöfn sem kona hún sagði að það kemja aldrei til greina þess að fastegna skattur væri sko að, með honum væri verið að sko tví skatta
já, fólk.
Sama peningin
já.
Að því fólki sem væri búið að kaupa sér íbúð
já.
Að það hefði borga skatt af sínum peningum
Rétt.
Þannig að þegar að þau ættu eignina að þá væri þetta sko ósanngjörn.
En hvernig að vera eftirlauna þegi í færi? Veistu hvernig það?
Ég held að það sé gott og reyndar viss það.
Já.
Að það sé gott.
Þeir með lífeyri sjóð? Það bara gegnum streymist kerfi eins og í Danmörku?
Ég veit ekki hvernig það en hvernig það nákvæmlega
En það ekkert verið að kvarta, ég meni eins og hér á Íslandi, það eru mjög margir sem kvarta undan því að vera eftirlauna þegar hér. Það sé mjög erfitt og dýrt og bæði vegna sérstaklega þeir sem ekki húsnæði og þurfa að leigja. Og það mjög mikið hvað, við þekkjum það hér á síma tímum hér á útvarpi sögu.
Já.
Og það ekki kannski þessi kvörtunar afstæða sem að einkennir færi engan.
Ég verið aldrei var við það og sko það nú til einhver svona hjúkurunarheimili fyrir aldraða
Já.
Í færaum
Já.
En allt gamalt fólk sem ég þekki
býr hjá bönnum sín
nei, býr heima
ég býr heima hjá sér
Já. Bara ein manneskja kannski í stóru húsi
en akkur auðveldar að þetta gerist þær það náttúrulega, það kannski meiri svona tenging inn í samfélaginu þá.
Já
auðveldar að vera að búa þarna í íbúð einn og hafa þá ákveðna tengingar bæði við fjölskylduna og vini og nágranna, getur það við?
Já, líka vegna þess að sko út allar færeyjar eru svona lítil þorp,
Já.
Kannski 500 manna þorp
Já.
Eða 700 manna eða eitthvað þessar
Já.
Og sko, stór fjölskyldan býr yfirleitt öll í sama þorpinu.
Já, já.
Börnin búa kannski ef að börnin fleiri en eitt
En þessu fylgir mjög mikið öryggi í raun og veru
Já
Því að ef að vandamál komu upp og þá geta með rætt þau innan fjölskyldunar og
Já
Í staðan fyrir ekki eru hver í sínu hotni
Já
Og ég vel Og það svolítið öðruvísi svona hvernig menn geta leist vandamál í svona samfélagi eins og þú lýsir í svona litlum þorpum í færi
Já og stór fjölskyldan sko hún heldur voða mikið hópin
já
börn heimsækja foreldra sína mjög oft
já.
Og foreldra heimsækja börni sín og rígfull orðin sískinni heimsækja hvort annað
það minni fyrring heldur hjá okkur
já, það fjölskyldan samheldari
já.
Í færiðum og það einlega hæsta lagi að einhvað barnið sem flýgur og hreðrinu að það kannski færi sig yfir í næsta þorp.
Já, að vísu unga fólki fer nú svolítið út til Danmerkur er það ekki, að læra.
Jú, það svo, það sækir svo mikið af framhaldsnámi
Já.
Í Danmerku.
Háskólanámi.
Já, háskólanámi. Og en hins vegar eru stöðut verið að fjölga háskólafögum í færi.
Já, Og þeir eru náttúrulega geti ekki haft háskólanám í svona flestum greinum. Ekki frekar en við.
Ég ekki vissum að ég muni það rétt en mér minnir að háskólafögin séu 12
Já.
Í færi.
Já. Kennaði læknisfræði, veistu það? Já, það nú,
ég mér minnir það, já.
Já, já. En fara Íslendingar í háskólanám til færi hefur eitthvað frétta því?
Nei, ég hef ekki frétta því
Nei, En það fyrir náttúrulega allt námi fram á færi sko.
Já
Ekki eins og ensku, eins og hér á Íslandi helmingurinn á greinunum fyrir fram á ensku
Já, er það
Já, það eru mörgum greinum
já. Sko. Já Og þeir til dæmis bættu lögfræði við
já,
í fyrra
Já.
Og sko það hefur verið skortur á færeyskum lögfræðingum
Já.
Og iðulega þegar að kom upp einhver stórmál að þá sko saksóknari og hvað þetta heitir og dómari þá er Dani fengin í verkefnið
Já.
En núna ætla færeyingar að gera þetta alltið einkennilegt þeir ætla að fara að taka upp kviðdóm
Já
á sama tíma og norðmenn að leggja niður kvittó.
Og þannig að, já, sko það menn hafa nú gjarnan sagt það Jens að við Íslingar gætum ekki tekið upp þannig kerfi vegna að vera svo fámenn en þeir eru miklu færi í færiðum þannig að þeir treysta sér til þess að koma upp þannig kerfi að hægt sér að treysta einstaklingum, leikmönnum fyrir því að meta málsatvik í dómsmál hvað gerðist og hvað gerðist ekki og það alltaf mjög merkilegt vegna þess að margir kvarta undan þessu hérna hjá okkur
Já.
Samandi við sönnunarfærslu og annað en það verður mjög merkilegt ef að þetta gengur í færum og hvort að við Íslendinga mættum að huga því að hérna að fá hér kvittum og
Já, það verður spennandi
Í sakamálum að miðsakosti til að byrja með
Já, sko kvittumur verður bara kallaður til í allra stærstu málum
Já, en þó það já.
Já.
En þá eru þeir að segja að þeir treysti leikmönnum fyrir því
Já.
Þegar stórmálar.
Já.
Hefðu verið betra að hafa kviðdóm í Geirfinns og Guðmundamálinu? Myndu margir spyrja núna?
Já. Ég er ekki vissum að það hefði breytt niðurstöðinni vegna þess að
Allir fólk... Var á móti þeim á sínu tíma?
Já, það var svona múæsing
já, það var
í kringum það. Þetta. En sko færiðingar geta líka treyst sér til að kalla saman kviðdóm í stórum málum, stærstum málum.
Já.
Venns að stærstu mál snúast aðalum útlendinga.
Já, já, það þarf að lögsækja þá fyrir alvarlegstu brotin sem við erum
að já. Íslendingar sem hafa verið eiturlyfja smygli og...
Og morð hafa verið fram í þá.
Já.
Og Íslendingar hafa komið að vandrápsmál.
Já, hefur það verið. Ég man það ekki.
Na, býttu, var það ekki eitt mál, já, skulum ekki fara.
En það var, ætlaði við ekki verið fyrir tveimur árum, að þá var, mér minnir hann að verið Litái,
já.
Sem að, sko, drap einn færing.
Já, já.
Fyrir það. Og síðan það einlega bara, sko, þessi Sea Shepherd
já.
mál.
Já, Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþátti, þætti, Jens Guð bloggari og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé höldum við umræðinni áfram.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Stöndum vörðum íslenskar orkuauðlindir. Ert þú búin að skrifa undir áskorun til þingmála? Orkanokkar.is
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588-2455, 588-2455.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta, dún og fyður Laugavegi 87.
Sjávabarinn auglýsir. Til 18. maí verður hádegis hlaðborðið okkar á sama verði og fyrir 12 árum. Heitir og kaldir kjöt og fiskréttir, salat, smáréttir og kökur á aðeins 1690 krónur. Sjávarbarinn Grandagarði, sjávarbarinn.is
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkrar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýra sérgeymslur, geymsla 1.is Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533
13.20.
Alvöru útimáling. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar hann Jens Guð, bloggari. Nú Jens, nú verið að til umræði þinginu þarna frumvarp fóstureyðingar og umdeilt mál, mjög svo. Hvernig hafa færeyingar það í þessum fyrir? Hvernig það? Mér skilst að þessi bæði lítið skilnaði og mjög lítið fóstureyðingar í færi.
Já, það lægsta hlutfall í Evrópu af fóstureyðingum.
Já.
Og þær eru akkurat helmingi færri heldur en á öðrum Norðurlöndunum.
Já.
Íslandi og Danmörk og Noregi og Svíþjóð og Finnlandi.
Hefur einhverja skýringar á þessu? Það vegna þess að heimildirnar eru ekki eins rúmar eða það bara menningin, færisk menning, fjölskyldumenning, öðruvísi?
Ég reikna fastlega með því að það sé fjölskyldumenningin.
Já, eins og þú varst að lýsa henni á það.
Já, að það gott að alveg börn
Já.
Í færiðum.
Já, menn eru ekki trættir börnin sín þó þú séu að leika.
Nei.
Úti og svona.
Nei, þau eru algjörlega frjáls.
Já, ég meina það allt önnur tilfinning. Það.
Já, og það meira að segja, dálítið skrítið að sjá það að á svona stórhátíðum eins og Ólafsvökunni eða G-festivalinu.
Þegar að menn eru að fá sér í glas líka,
já,
sömir.
Já, þegar að, já, og hellingur útlendingum
já,
líka að skemmta
já,
sér.
Já, svona fólk.
Með og svona.
Já.
Að, sko, í færiðum er þetta kannski 20.000 í Þórshöfn að skemmta sér á Ólafsvökunni og í, á G-festivalinu þá eru 7.500
Já, þetta eru stórir hópar
Já. En svo er maður að sjá krakka litla krakka kannski 2, 3, 4, 5 ára að sko vera að rölta innan gesti eru bara einir
Já.
Og já, klukkan kannski orðin 2 nóttina eða einhvað.
Já, já, já. Þetta myndi nú ekki gerast þér, já.
Nei.
En þá er það álítið algjörlega ábyrðalaust á
Íslandi. Algjörlega.
Já, já.
En sko, það hefur aldrei komið upp neitt leiðenda tilvik allavega á G-festivalinu.
Nei.
Og ég veit ekki til þess að neitt leiðenda ratvik hafi komið upp á Ólafsvökunni heldur.
Já. En nú til dæmis hérna í þessum máli hér, þá alltaf verið að tala frelsi kvenna, það svona þurfi að hafa auknar heimildir til fóstureyðinga. Hvernig eru kvennamál, hvernig eru staða konunar í færeyjum? Hvernig skynjar þú það? Er þetta svona afturhaldsamt samfélag þar sem konur eru kúaðar og svo framvegis? Hvernig upplifir þú þetta?
Mér finnst, já, allavega það konur sem ég þekki,
já.
Færeyskar,
já.
Það eru sterkar konur,
já.
Sterkir karakterar.
Já.
Eins og bara segjum með hana Ævöru.
Já, hún nú fræ.
Já, að þetta mjög sterk persóna
já.
Sem gerir allt sem að henni dettur í hug.
Já, hún lætur ekki aðra kúa sig.
Nei. Og hún var fyrsti færeyingurinn sem ferðaðist á puttan.
Já.
Já, þegar hún var ung 15-16 ára.
Og bara í færeyjum.
Já, í færeyjum.
Já.
Að sko hún kemur frá götu, þorpi,
já. Já.
Sem á Austurey. En aðal vinna hennar sem söngkona var í Þórshöfn,
já.
Sem í Straumey.
Já.
Þannig að hún þurfti að fara þarna á milli. og það alveg reglulegar sko strætóferðir á milli.
Já.
En henni fannst það njörfa sig of mikið niður að þurfa að miða ferðalag sitt við strætisvagna.
Já.
Þannig að hún fór bara út upp á veg og húkaði bíla.
Já, já.
Ferðast á puttanum. Og þetta vakti rokna athygli
í
færiðum. Ja. Þetta hafði engin tekið upp á áður.
En er þetta eins og lýsir þessi færiðum? Er kannski ekki menn að á villigötum þegar þeir haldaði fram að sé einhver tengsl á milli frelsis kvenna og svigrún þeirra til frelsis annars vegar og aukna heimilda til fóstureyðinga. Ég meina það svolítið skrítið. Þessi umræði hérna svolítið furðuleg. Er það ekki?
Jú, en sko er þetta ekki meiri hlutin konur sem að vilja að þetta tímabil þarna
við vitum það náttúrulega ekki þetta náttúrulega já kannski í þinginu sko þeir vilja til loka 20. Og annara viku meðgöngu verði hægt að láta fóstureyðingu fara fram
já en svona sem dæmi hvað staða kvenna sterk í færiðum að sko borgarstjóri Þórshafnar
já
sem lang fjölmennasta sveitarfélagið.
Já.
Þetta höfuðborgin. Sko það kona.
Já.
Og forstjóri G-festivals.
Já.
Það kona.
Já.
Og bara konur eru mjög áberandi í, já, og það þannig að hæsta hlutfall kvenna á vinnumarkaði
já.
Í Evrópu það í færi.
Í færi.
Já.
En þar sko fæðingatíðin hærri í færiðum en nokkur staðar annars staðar í Evrópu.
Já.
2,5.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Já, en þrátt fyrir þetta svo segir, þar atvinnu þáttaka kvenna meiri í færiðum heldur en nokkur staðar annars staðar í Evrópu.
Já, 82%.
Og getur ekki verið, Jens, svona það nú kannski, það tala nú kannski svolítið svona trúabröð og trúabröðaskilning, að þá eru færingar margir hverjir þeir eru trúaðri heldur við Íslendingar. Getur það ekki haft einhver áhrif í sambandi við fóstureyðingar það líka?
Það alveg líklegt.
En þó það ekki víst.
Nei, sko færingar almennt að þeir eru sko í trúmálum á svipuðum stað eins og þeir sem í Fíladelfíu og krossinum
eða
smára kirkja eins og heitir vist í dag
já.
Að sko þeir eru þeir gera dálítið mikið úr trún.
En þeir eru ekki með neitt trúboð í gangi er það?
Ég hef aldrei orðið verið
Nei, ég meina þú ekkert þú kemur langa og aðrir, ég meina þeir sem eru ekki trúaðir, þeir verð ekki fyrir neinum en trúboði eða svona viðleikni í það átt af hálfu færinga eða hvernig er það?
Ég gef það alltaf upp í færiðum að ég séði í ásatrúafélaginu.
Já, einmitt, ég veit að þú ert þar.
Og þeir taka því mjög vel.
Já, er ekki?
Jó.
Já, já, já.
Og það reyndar þannig að færingar almennt eru sko mjög áhuga samir norrænu goðafræðina.
Já. Þeir byrja þegar mjög mikið
Já, sko, þeir vita miklu meira en norrænu goðafræðin en ég
Já, já, já
En þeir hafa til dæmis komið með sko færisk skólabörn til Íslands í heimsókn til ásatrúafélagsins
Já
Til að fá betri skilning á
Og norrænu ekki, goðafræðin Og eins og einn þekktasta hljómsveitin þarna ekki...
Týr
Týr, já, heimmi, þeir eru á elsta goðanum það ekki eða þeim sem eru eld þannig að það eru þarna ennþá svona þessar tengingar
Já, já
Og meiri sæði milli poptónlistarinnar og gömlu goðafræðina
Já, já og þeir bara, sko, þeir þekkja svo vel norrænu goðafræðina
Já Er hún kennd á já, sjálf
Já, já, hún er kennd
Ég veit ekki hvort að þessu hætt að kenna þetta hér í okkur
Ég þekki það ekki
Nei,
en það líka sko svona aðal hetjan í Færeyjum.
Er það Þór?
Nei,
er það
Þrándur í götu.
Það eru þetta Þrándur í götu.
Og hann var ásatrúamaður.
Já, einmitt.
Og sko, hann svona sko, ég held hann sé eiginlega herra skrifaður þar heldur en Jón Sigurðsson á
já,
Íslandi.
Okkur, já, já.
Því hann svona dýrkaður sko hann.
Já,
Þrándur í götu og aðal togarinn þeirra heitir Þrándur í götu, og
hvers vegna það svona sem hann dyrkaður
sko hann var þetta sem kallast höfðingi
já.
Hann, var, hann átti eina og hálfa eyju
já.
Og hann var með fjöldamanns í vinnu
já.
Og hann stofnaði fyrsta skólan í Færeyjum og til viðbótar þá barðist hann hatramlega gegn því að Færeyjar færu undir hérna norska kóngin
já.
Og út af því að hann vildi ekki að Færeyingar þyrfti að borga skatt til Noregs
já.
Þannig að hann stóð í þessari baróttu í einhver ár
Höfðingi og sjálfstæði setja.
Já.
Já, já.
Og það rosalega flott stytta af honum í götu.
Já, og hvernig lítur hún út?
Hún þannig að það stór plata, steinplata, sem að sko sýnir færeyska landslagið.
Já.
En styttan af honum þannig að hann ekki sko lóðréttur
Nei.
Heldur láréttur
já, já.
Út frá þessari steintöflu og þetta á að tákna hvað hann var fastur fyrir og þver
já
og við Íslendingar þekkjum þetta nú af orðatiltækinu
er það Þrándur í götu
já, ef einhvað kemst
þaðan
ekki gegn
þaðan kemur þetta
já, þaðan kemur það
já.
En færeyingar nota reyndar ekki það orðalag.
Nei.
Því þeim finnst það hafa verið sko jákvætt, jákvæður eiginleiki.
Já, að vera Þrándur í götu.
Já, að vera Þrándur í götu.
Já, já.
Og, en hann gekk svo langt til dæmis að, að það var sent skip frá Noregi til að ná í Þránd.
Já.
Til að færa hann til Noregs
Já, til að stoppa
Já
Þakka niður í honum
Já
Svo gertir í dag
En skipi hvarf með áhöfn
Já Býttu eftir að þið náð honum?
Nei
Áður hann kom til færi
Já, sko Norðmenn Kendu þrándum að hafa setið fyrir
já.
Skipinu
já.
Og drepið áhöfnina
Já
Því hann hafði alveg flokk fólk, mönnum með sér sko
já.
Vopnuðum mönnum
Já, og er það norska útgáfan aftur? Hvað segja færingarnir? Sko, segja færingarnir hann hafi gert þetta?
Sko, Þrándur þrætti fyrir það
já.
Það seti fyrir þeim
Já
En sagðist ekki geta þrætt fyrir það að hafa hugsanlega sent galdur út á móti þeim
Já, þannig
Já.
Hann veit eitthvað þetta
Já, þannig að hérna, færeyingum þótti þetta snjalt
já.
Hjá honum sko Já, þeir reikna með því hann að láti
En þetta er svolítið merkilegt að tala um þetta vegna þess að við Íslendingar erum jú að tala um, um sjálfstæð okkar hvar við eigum að vera í framtíðinni Nú, ég, mér heyrist að þér eins að, að færeyingar hafi nú þessa taug til sjálfstæðis baráttu sinnar ennþá
Já
Og, og vilji svona og, og sjálfsagt verða þeir já, við vitum ekki hvenær þeir slíta sig algjörlega lausa frá Danmörku en heldur það verði ekki einhver tíma
Jú, ég sannfærður það vegna þess að í dag þá eru svona nokkurn vegin hlutvöllin 50-50 á móti þeim sem að vilja sjálfstæði eða vilja tilheyra því sem þeir kalla danska sambandsríkið
Já, þá var það sambandsflokkur sem frekar íhaldsamu flokkur
Já.
sem að vildi vera áfram en þar hafa kannski hlutföllin breyst.
Sko, ég verð var við það og hef reyndar, mér hefur líka verið sagt það, að sko að hlutföllin í þessum hópum
Já.
Séu þannig að það sé miklu starra hærra hlutfall af ungu fólki
já.
Í þeim sem vilja sjálfstæði
já.
En já, en á samaskapi er þetta mikið til eldra fólk sem að vill tilheyra danska ríkjasambandinu
já, en sjálfsagt hugsa unga fólki að þannig við höfum það mjög gott
já.
Við erum svona mestuleiti sjálfstætt ríki og við viljum bara halda í þá því að ganga lengra En þeir vil ekki missa frá sér neitt sjálfstæði eldra kynslóði. Þeir myndi ekki vilja verða hluti af Evrópusambandinu og lúta þar allum þeim reglum sem þar eru og svo framvið.
Nei og svo þetta sko eldra fólk að það ólst upp við það að það var svo mikið af dönskum embættismönnum í Færeyjum og svona yfirmönnum og kennurum og alls konar svoleiðis
svona gömul áhrif frá þeim
já
frá gömlu dönsku elítunni
já og síðan það hvað það stutt síðan háskólanám fór í gang í Færeyjum að þá í gegnum tíðin að hafa svo margir færeyingar menntast í Danmörku og töluvert það reyndar ekki rosalega mikið en samt daldið það að færeyingur sem kannski í 4 ára námi
Já.
Í Danmörku
Já.
Og hann fær sko borgaðan dreifbýlistyrk, hann í rauninni á launum
já
út af því að þetta eru dönsk lög sem Já. Náu vera allt sambandsríkið að ef að viðkomandi getur ekki sótt þetta nám sem hann langar að fara í sinni heimabyggð að þá fái hann sko styrk námslaun til að læra þetta þá annars þar það gefst en í gegnum tíðina þegar að fólkið hefur verið að læra í Danmörku að þá hefur verið dáldið það að það kannski eignast sko danskan maka
Já og verður þá eftir í Danmörku
Já, hann getur fyllt til færeyja sko það gerist nú daldið af því og þá og einhverjir eru eftir í sko það eru 12,000 færeyingar í Kaupmannahöfn
Já, 12,000
Já. Og það má ætla mjög hátt hlutfall af þeim hafi sko fært sig á sínu tíma til Danmörku út af námi.
Já.
En þetta fólk, sko þeir sem þeir á danskan maka og hálfdönsk börn,
Já.
Að Já. Það upplifir sig svo mikið sem hluta af danska sambandsríkinu.
Já. Já.
Og
En segðu mér eitt, Jens, hvernig er það, er eitthvað hreyfing í Færeyjum að ganga í bara í Evrópusambandi hér á Íslandi þá eru nú einhverju sem vilja það þeir eru nú í minnilhuta held ég sem nú nokkuð ljóst, en Færeyjum er einhver hreyfing að það muni bæta samfélagið með því að ganga í Evrópusambandi
Ég veit ekki til þess, en ég verð mjög varfið að það andar köldu til Evrópusambandsins
Akkur er það heldur? Bara hvernig ástandi þar er?
Já og þetta er líka að einhverju leiti held ég út af því að sko að þó að færeyingar séu hluti af danska sambandsríkinu
Já
að, og þeir geta staðið utan við
Fengu það Já
og Danir hafa verið að taka upp alls konar tilskipanir
Já, sem að þlenda á þeim
Já, sem færeyingum finnst gott að vera lausir við.
Já, ég segi það.
Já, eins og til dæmis þetta vopnasölu band til Rússlands.
Já.
Og eitthvað svoleiðis.
Já, það hefði farið mjög illa með þá.
Það hefði alveg orðið gríðalegt högg.
Þeir hafa mjög góð viðskipti við Rússland.
Mjög góð.
Selja fiskafurðir, stóru stíl.
Já.
Og ekki úthafsveiðarnar sem að byggja mikið á rússaviðskipti.
Jú, 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 og svo eru þeir líka að selja lax og...
Já, 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 auðvitað.
Og alls konar og rækjur og...
Já.
Og það er bara rosalega mikil salat
já.
Til, já, og makrýl.
Já,
Moka makrýl til
já, já, já.
Færi enga, nei til rússa og svo voru sko, þeir voru svo snjallir færi engar að þegar að þetta bann, viðskipta bann var sett á þá settu þeir í snatri saman nefnd sem flaug til Rússlands
já.
Og sko upplýstu eða sannst ítrekuð eða bentu á Putin og hans mönnum að það hafi alltaf verið góður vinskapur á milli þessara þjóða og þó að færeyingar tilheyri danska sambandsríkinu að þá sko hafi aldrei komið til greina þeir tækju þátt í einhverju svona
Nei.
Og vildi bara tryggja það að samband þessara tveggja ríkja væri óbreytt
Já. Já.
Og rússar voru voða ánægðir með þetta
ég trúi
já, og svo afar einhver tíðan sko eftir þetta Brexit kom upp
já.
Þá fundu þeir með Bretum þannig að
þeir eru sennan Brexit sinnar í færi já, þeir hafa alltaf mikil samskipti við Bretan, það eru ekki svo langt frá
já, og þeir eru sko þegar að Bretar ganga úr
Þegar og ennir getað einhvern tímann
Já, hefur getað einhvern tímann Þá fer í gang þá fer í gildi einhvers konar sko fríverslunar samningur á milli færi
já.
Og Bretlands
Já, já
Þeir eru snöggir að tryggja sér
það
svona sko
já, já.
Og það voðalega gaman að fylgjast með því hvað þeir eru sko halda svona vel utanum sína hluti
já.
En svo er kannski gaman fyrir einhverja býtla aðdáendur að vita af því að í dag hófst býtla vika í færeysku kringlunni.
Nú, akkurju?
Þetta bara þeir bara hérna sitja þarna í heila viku upp mikla dagskrá
með býtlanum?
Já,
sem
er bara býtlan já, og það fjöldi tónlistarmanna sem væri að spila þarna.
Já.
Sko, þessi verslunarmiðstöð heitir SMS og hún kölluð sko færeyska kringlan þetta svona
já.
margar verslanir í einu svona molli og það líka alls konar svona sko til dæmis sko útbúin einhver þannig aðstæða að færeyingar eða hver gestir eru gangandi að þeir geta látið taka af sér ljósmynd sem alveg eins og þegar að bíllanir gengu yfir Abbey Road
já
þetta einhvað risastórt batterí
og menn fá sér bara plakat mynda að þeim að ganga yfir Abbey Road
já, ég veit ekki í hvaða formi þeir fá afhenda ljósmyndin af sér
Nei.
En svo verið að sýna þarna alls konar sko sjálfgæfa hluti tengda bíllunum
sem þeirra vegnar
mér þykir líklegt að fá þetta lánað einhverstar
já.
Þetta hlýtur að vera rosa battir í kringum þetta
já.
Og til dæmis eru þarna til sýnis sko ýmsar útgáfur af bíllaplötum sem er ekki sko þær útgáfur sem við eigum að venjast
þetta
er kannski japanskar útgáfur eða ástralskar eða
Já, sem þið að verið tekið upp á tónleikum þegar þú voru
Það bara
Aðra hljónsviti
Nei, að sko plötu fyrirtæki í þessum löndum
já,
að fengið að gefa kannski út plötuna ekki kannski með nákvæmlega sömu lögu með einhvað
eða
búa til kannski satt plötum í bíllunum og þá vilja þeir hafa sko plötu umslagið þannig að því kannski gegnum tíðina hafa Japanir almennt ekki sko skilið ensku eða eitthvað svo
lýsa
að þá eru allar umbúðir á japönsku letri
já, ég skil
og eitthvað svo lýðis
Heyrðu, það gott að fá þig til okkar hérna, Jens. Ég þakkar innilega fyrir að koma til okkar og ræða færeyjar. Við erum bara að gera það oftar. Alltaf gaman að tala færeyingana. Þakkar þér fyrir. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar. Loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892 Tökum þátt í áskorun til þingmanna að hafna orkupakkanum orkanokkar.is Virka ekki allir opnarnir í kuldanum Vantar þið pípulagningaþjónustu Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939 780-3939
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF Allar almennar pípulagnir og gaslagnir E-Viljar.is sími 616-9611 Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verð tilboð 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð Málarar sími 773-0444 773-0444 Nikita Selolía Nikita Selolía fyrir hunda Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum
Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svefntruflunum, rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341. Brúðkaup, ársátíðir, fermingar, heimaveislur og margt fleira, soho.is. Opið í hátíðinu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Þak.is auðlýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald, utandyra og innandyra. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakarameistarinn, fyrir alla.